Veni, Digno me justum est, quum et salutare, nos tibi sempre ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorans dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata serafim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti jubeas deprecamur, supplici confessione dicente.